9-нче бүлек. Менә 5-нче фәрештә бер кызын кычкыртты. Һәм мин күктән җиргә төшкән йолдызны күрдем. Аңа упкын кыясының ачыкчы бирелде. Йолдыз упкын кыясын ачып җибәрде. Гаять зур мичтән чыккан төтүн кебек кыядан күтәрелгән төтүннән кояш белән һава караңгыланды. Төтүннән җиргә саранчалар чыкты. Аларга җирдәге чаяннарда булган кебек шағу сәләте берілді. Оларға жердәгі үләнгә, түрлі яшылыққа һәм түрлі ағашқа зиян китермәскә, әқәт маңғайлары Аллаһы мөһөрі белән мөһөрләнмәгән кешеләргә генә зарар китергә буйырылды. Аңа кешеләрне үлтермәскә, бары тик 5 ай буе аларны ғазапларға хөкүм бирелде. Кешенең ул ғазаплары шаян шаккандагы кебек. Ул көннәрдә кешеләр үлем эзләрлә, ләкин аны тапмаслар, үләргә теләрләр, әммә үлем алардан кашар. Саранчалар исә кыяфәте белән сугышка әзерләнгән атлар кебек иде. Аларның башларында алтын таш сыман нәрсә бар, ә йөзләре кешенеке сыман иде. Чәчләре хатын-кызныкы сыман, ә тешләре арысланныкы кебек иде. Аларның үсләрендә тимер күбә сыман күкрәкчәләре бар иде. Ә канатларының тавышы сугышка ыргып шапкан атлы сугыш арбаларыннан чыккан тавыш кебек иде. Аларның шаянныкы кебек кыйрыклары һәм шаккычлары бар иде. Һәм аларга шушы кыйрыклары белән 5 ай буе кешеләрне газапларга хак бирелде. Саранчаларның патшасы исә Упкын фәриштәсе, аның исеме яһүд телендә Абаддун, грек телендә Аполлон.
Беренче кайга үтте. Менә аның артыннан тагын икесе килә.
Менә 6-нче фәриштә бер кызын кычкыртты. Һәм мин Аллаһ алдында торучы, хуш исле сумала яндыру өчен алтыннан ясалган изге өстәлнең 4 мөгезеннән килгән тавышны ишеттем. Ул тавыш исә борғысы булған 6-нче фәриштәгә
«Бөйік Фырат йылғасы янында бәйләнгән 4 фәриштәне азат ит»,
диде. Һәм кешеләрнең эштән бер өлешен үтерер өчен бу сәгатькә, көнгә, айга һәм йылға әзерләп тоткан фәриштәләр азат ителделәр. Атлы гаскәрнең саны 200 миллион иде. Мин аларның санын ишеттем. Күренештә атларны һәм җайдакларны мин болай итеп күрдем. Җайдакларның күкрәкчәләре уттай кызыл, буе зәңгәр һәм күкерт кебек саргылт төстә иделәр. Атларның башлары арыслан башы сыман. Авызларыннан исә ут, төтүн һәм күкерт бөркелеп тора иде. Кешеләрнең эштән бер өлеше шушы 3 бәлә казадан, атларның авызыннан чыккан уттан, төтүннән һәм күкерттән үтерелде. Чөнки атларның көче авызларында һәм кыйрыкларында, аларның кыйрыклары йылан сыман һәм башлы иде. Шул башлары белән алар кешеләрне шагалар иде. Бу бәлә казадан үлми калган кешеләр исә кылган гамәлләреннән тәүбә итмәделәр. Алар җиннәргә һәм күрә, ишетә, йөри алмаган алтын, көмеш, бронза, таш һәм агач потларга табынуларыннан ваз кичмәделәр. Бу кешеләр үзләренең үтерүләреннән, сихрләүләреннән, фәхишлекләреннән, урлашуларыннан тәүбә итмәделәр.